ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត27ដើម្បីក្លាយជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ជាជំនួយដែលអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់យើងត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះហេប្រឺជំពូក4ខ15ដល់ខ16ព្រះគ្រីស្ទបានក្លាយជាសង្ឃរបស់យើងតាមរយៈការដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទុកជាយ៉ាញ់បូជានៅលើឈើឆ្កាងហេប្រឺជំពូក9ខ26គឺទ្រង់ជាអង្គសម្របសម្រួលរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់និងការរងទុករបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រប់លក្ខហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនបដិសេធទ្រង់ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើយើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងមិនបដិសេធយើងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងឃើញការនេះកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតចាប់តាំងពីព្រះគ្រីស្ទប្រសូតរហូតដល់ទ្រង់មានព្រះជន្ម30ឆ្នាំមុនពេលទ្រង់យាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងនោះទ្រង់ក៏ត្រូវសេចក្តីល្បួងដូចមនុស្សគ្រប់រូបដែរតែទ្រង់មិនដែលធ្វើបាបសោះប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញបានកត់ស្រាយថានេះមានន័យថាសេចក្តីល្បួងរបស់ទ្រង់គឺខ្លាំងជាងយើងមិនមែនខ្សោយជាងយើងនោះទេប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយតាមសេចក្តីល្បួងនោះបុគ្គលនោះនឹងងប់ងល់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះដោយមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ឡើយមើលទៅយើងហាក់ដូចជាលែងតយុទ្ធនឹងសេចក្តីល្បួងខណៈពេលដែលវាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែចំពោះព្រះគ្រីស្ទវិញទ្រង់មិនដែលឈប់តយុទ្ធនោះទេទោះបើសេចក្តីល្បួងនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែទ្រាំទ្ររហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏មិនដែលបណ្ដោយតាមសេចក្តីល្បួងនោះដែរទ្រង់ជ្រាបពីទម្ងន់នៃសេចក្តីល្បួងយ៉ាងច្បាស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានត្រូវល្បួងពេញមួយជីវិតហើយត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដោយត្រូវគេឆ្កាងនិងត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់លះបង់ទ្រង់ចោលហេតុដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់មានសមត្ថភាពដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើបានក្នុងការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលត្រូវល្បួងហើយរងទុកនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់រងទុកជាងព្រះអង្គនោះទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានទ្រាំទ្រនឹងការបំពានជាងទ្រង់នោះទេក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមល្មមឬមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាស់នឹងការបំពាននោះទេប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ22ដល់ខ23ដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់អាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នាហេប្រឺជំពូក4ខ15ការនេះអស្ចារ្យណាស់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយស្ថិតនៅខាងស្ដាំព្រះហស្ថនៃព្រះវរបិតាទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអំណាចលើសកលលោកហើយទ្រង់យល់ពីអារម្មណ៍របស់យើងទោះបើយើងចូលទៅឯទ្រង់ដោយមានពេញដោយការឈឺចាប់ទុកព្រួយឬការប្រឈមនឹងការល្បួងនៃការអសប្បាយរបស់អំពើបាបក៏ដោយតើការនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងនេះជាចម្លើយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយសារយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានក្តីអាណិតអាសូរដល់យើងដូច្នេះពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះយើងក៏មានទំនុកចិត្តដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយព្រោះទ្រង់អាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នាដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះហេប្រឺជំពូក4ខ15ដល់ខ16ជាទូទៅគំនិតនេះបានស្ដែងចេញដូចតទៅនេះយើងទំនងជាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនបានទទួលការស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេប្រសិនបើយើងចូលមកដោយកំពុងតែមានការតយុទ្ធនឹងអំពើបាបភាពបរិសុទ្ធនិងភាពគ្រប់លក្ខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗអំពីយើងហាក់ដូចជាមិនស័ក្តិសមនឹងនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បែបនោះចូលឲ្យយើងចងចាំថាព្រះយេស៊ូវមានក្តីអាណិតអាសូរដល់យើងទ្រង់គាំទ្រយើងហើយទ្រង់មិនប្រឆាំងនឹងយើងឡើយក ការដឹងពីក្តីអាណិតអាសូររបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះយើងនោះធ្វើឲ្យយើងក្លាហាននិងចូលទៅកាន់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីការយំសោករបស់យើងទ្រង់ក៏ស្គាល់ពីការតយុទ្ធរបស់យើងដែរទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងចូលទៅកាន់ទ្រង់ដោយមានទំនុកចិត្តនៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការដូច្នេះសូមចងចាំចម្រៀងដ៏ចាស់មួយរបស់លោក John Newton ថាចូលមកទៅគាល់ស្ដេចទូលអង្វរគ្រប់កិច្ចដល់អង្គក្សត្រាសេចក្តីស្រឡាញ់និងរិទ្ធីចេស្តាគ្មានអ្វីឡើយណាធំលើសទ្រង់ឡើយ